Janna toko fahafito. Taorinan'izay dia nitety tany Galilea Jesosy fa tsy tetety an'i Jodia izy satria nitady hafaty azy ny Jiosy. Efa kaiky moa ny any firavoravon'i Jiosy dia nifety ny tranony ratsan-kazo koa hoy ny rahalahiny taminy.
Miala eto ianao ka mandehana ho an'i Jodia mba ho hita mpianatra ao koa ny asa izay ataonao. Fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona nefa ny tenany dia mitady ho hita miariary. Raha manao izao zavatra izao ianao dia miseho amin'izao tontolo izao.
Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy dia hoy Jesosy taminy:
tsy mbola tonga ny fotoanandroko, fa ny fotoananareo dia vonona lalandava. Tsy afaka mankahala anareo izao tontolo izao, fa izaho no alany satria izaho milaza fa ratsy ny asany. Miakarany amin'ny andro firavoravona ianareo, fa izaho tsy mbola hiakatra ho amin'n'ity andro firavoravona ity satria tsy mbola tonga ny fotoanandroko.
Rehefa avy nilaza ireo tenin'ireo taminy izy dia mbola nitoetra tany Galilea ihany. Rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravona ny rahalahiny dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toa ny afinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravona ka niteny hoe:
aiza izy?
Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka, hoy ny sasany:
tsara fanahy izy.
Fa hoy kosa ny sasany:
tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy.
Nefa tsy nisy sany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Rehefa nisasaka ny andro firavoravona dia niakatra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Gaga ny Jiosy ka niteny hoe:
ahoana no nahaizan'ilay tia ny soratra nefa tsy mba nianatra izy?
Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe:
tsy hay ny fampianarako fa an'izay naniraka. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny amin'ny fahefan'ny tenako aho. Izay miteny amin'ny fahefan'ny tenany dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry ny aniraka azy ny marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna? Nefa tsy misy eo aminareo mankatòa ny lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy?
Ary hoy ny vahoaka hoe:
manana demonia ianao, iza no mitady hamono anao?
Dia novalian'i Jesosy hoe:
asa iray lo ihany no nataoko, dia gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'i Mosesy ianareo ny famorana. Tsy noho izy avy tamin'i Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana. Koa na amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'i Mosesy, dia ho tezitramiko va ianareo? Satria nisy olona iray no sitraniko ny tenany manontolo tamin'ny sabata. Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina.
Ary nimponina sasany tany Jerosalema dia niteny hoe:
tsy ilay ity va ilay tadiaviny no vonoina? Ary indro izy izao miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akory. Efa fantatry ny mpitondra tokoa va fa io ny Kristy?
Fantatsika izao anefa ny avian'ilay io, fa raha avy Kristy dia tsy misy mahalala izay hiaviany.
Raha nampianatra tao amin'ny tempoly Jesosy dia niantso hoe:
izaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviako, ary tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako aho, fa marina ny naniraka izay tsy fantatrareo. Izaho mahalala azy, fa izy no niaviako, koa izy no naniraka.
Dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nahakasy tanana azy satria tsy mbola tonga ny fotoanandrony. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka niteny hoe:
raha tonga Kristy, moana famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy?
Ary nandreny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy ny fariseo, ka naniraka mpiambina hisambotra azy ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo. Dia hoy Jesosy:
kely foanany mbola hitoerako aminareo dia akany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy azonareo aleha.
Dia nifampiresaka ny Jiosy hoe:
aiza moa no alehain'ilay ity no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika? Ahoana moa izao teny nolazain'izao hoe: hitady ahy ianareo nefa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy ho azonareo aleha?
Tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe:
raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatonahaka hisotro. Izay mino ahy dia hisony rano velona hiboboky avy ao aminy, araka ny voalazan'ny soratra masina.
Ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nilaza hoe:
ity tokoa no ilay mpaminany,
hoy koa ny sasany,
ity no Kristy,
ary hoy kosa ny sasany.
Avy any Galilia va no hiavian'ny Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema, vohitra nonena an'i Davida?
Dia nisaratsainany amin'i Jesosy ny vahoaka ary nitady isambotra azy ny sasany, kanefa tsy nisy nahakasy tanana azy. Ary niverina nankeo amin'ireo lehiben'ny mpisorona sy ny fariseo ireo mpiambina ka nanontaniny hoe:
nahoana ianareo no tsy nitondra azy?
Dia namaly ireo mpiambina hoe:
tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany.
Ary hoy ny fariseo tamin'izy ireo hoe:
voafitaka koa va ianareo? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voahozina ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna.
Ary Nikodemosy, izay iray tamin'ireo mpanapaka, ilay efa niresaka tamin'i Jesosy teo aloha, dia niteny tamin'ireo hoe:
moa manameloka olona va ny lalàna antsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony?
Fa hoy izy ireo taminy:
ianao koa angamba avy any Galilia? Dinio, dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia.
Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra.